Cafe Olé. Kahvihetkiä maailmalla.
Huomenta, Lilli.
Hei, Helena. Hyvää huomenta.
Kun sä oot reissannut, käynyt ties missä, niin tuleeko sulla mieleen joku semmoinen tapahtuma tai joku, mihin sä oot päässyt osalliseksi, joka on jäänyt voimakkaana kokemuksena mieleen, semmoisena eksoottisena kokemuksena mieleen?
Musta tuntuu, että mulle tulee kyllä hirveästi mieleen semmoisia niin kuin fiiliksiä ja niin kuin tunnetiloja, mitä on niin kuin fiilistellyt just niin kuin siinä hetkessä. Mutta mulle ei, siis nyt ei ainakaan, aika kauheat kyllä sano, että ei, nyt ei tule niin kuin mieleen oikeastaan. Ehkä sitten niin kuin enemmän tuommoisia niin kuin työn kautta tulevia. Esimerkiksi kun olin Ranskassa töissä sellaisilla supervilloilla, niin sieltä tulee kyllä niin kuin mieleen moniakin sellaisia asioita tavallaan, että, mutta ei tule ehkä tällaisia niin kuin nytte. Mites sinä? Mä mietin tässä matkan varrella.
Joo, mietin. Mä muistan, mulla on jäänyt mieleen semmoinen yksi asia, kun tulee heti tälleen niin kuin äkkiseltä mieleen, niin on se, kun mä olin Intiassa 19-vuotiaana reissaamassa ja vapaaehtoistyössä, niin mä vietin muutaman päivän semmoisessa pienessä kylässä tai kaupungissa, jonka nimi on Vrindavan, ja se on kuuluisa siitä, että siellä uskotaan, että Krishna Jumala olisi viettänyt siellä nuoruutensa ja lapsuutensa. Siellä on hirveästi näitä tämmöisiä Hare Krishna -temppeleitä ja sinne tulee paljon tämmöisiä pyhinvaeltajia ja niin edespäin. Et mä menin sinne ihan vaan silkasta niin kuin mielenkiinnosta, ja mä pääsinkin sitten osallistumaan esimerkiksi yhtenä aamuna, se alkoi mun mielestä 5:00 aamulla, niin tämmöisen Jumalan palvelukseen, tai miksiköhän sitä nyt sitten kutsuttiin, niin jossa tanssittiin ja soi kellot ja oli lapsia ja aikuisia ja munkkeja ja vaikka mitä. Se oli siis semmoinen niin kuin mieletön niin kuin tunnekokemus silloin aamuvarhain. Mä muistan, että se oli ihan sellainen niin kuin hämmästyttävä ja hämmentävä ja kaikkea yhtä aikaa. Ja se on jäänyt mun mieleen hirveän tarkasti, että mä muistan, miltä ne lapset näytti, kun ne tanssi, ja miltä ne aikuiset näytti. Ja semmoisia hyvin niin kuin tarkkoja mielikuvia siitä, mitä silloin tapahtui. Jännä, että jotkut tommoset isot niin kuin matkakokemukset voi jäädä niinkin yksityiskohtaisesti mieleen, että nyt musta tuntuu, että nyt kun näitä lapsia on tässä ollut, niin ei voi vähän muistaa, mitä on tapahtunut eilen.
Se on ihan totta.
Mutta hei, matkailu avartaa, se oli todella hieno kokemus. Ja semmoisia vastaavia kokemuksia on meidän haastateltavallakin paljon.
Joo, Meri, joka on nähnyt siis hirveästi maailmaa, niin kertoo kyllä tällaisesta hieman spirituaalisesta ja niin kuin hämmentävästäkin kokemuksesta. Tämä oli mä en ole ikinä koskaan siis myöskään kuullut mitään vastaavaa, mitä Meri kertoo.
Joo, ja Meri ei ainoastaan kerro tietysti tästä, vaan myös siitä, miltä tuntuu niin kuin jättää kaikki taakse Suomessa ja muuttaa sitten puolison kanssa lämpöön, aurinkoon ja elää vähän
ikuiseen kesään. No niin, eli tänään me soitellaan Malesiaan, eli Kuala Lumpuriin, ja monelle se on ehkä niin kuin läpikulkumatkana tai reppureissaajan unelma kaupunkina tai maana, mutta Meri, sä asut siellä, hyvää huomenta.
Huomenta tai oikeastaan iltapäivää, täällä on 2:30 kello tällä hetkellä.
Okei, hei, kerrotko alkuun vähän itsestäsi ja kenen kanssa siellä asustelet?
No mä oon 30 plus opiskelija. Ja mä lähdin tänne mun aviomiehen kanssa. Itse asiassa mulla on tällä hetkellä edelleen häämatkalla. Me lähdettiin tänne vuonna 2014.
Miksi juuri sinne?
Itse asiassa meillä ei ollut mitään suunnitelmaa, minne me lähdettäisiin, vaan meillä oli vähän niin kuin avoimet liput. Me tiedettiin, että me lähdetään Thaimaahan. Me ollaan siellä parisen kuukautta. Se oli niin kuin ainut paikka, minne me oli haettu viisumit. Mutta me lähdettiin käytännössä vähän niin kuin avoimin mielin. Me oltiin vuonna 2014 kesälomalla mun silloisen poikaystävän nykyisen aviomiehen kanssa. Käytiin Hongkongissa ja sitten käytiin Malesiassa. Itse asiassa just täällä Malesian Borneon viidakoissa. Ja tehtiin semmoinen vajaan 3 viikon matka ja meille tuli semmoinen ajatus, että vitsi, että ihan oikeasti me eletään vaan lomilla ja viikonloppuisin. Niin miksi tämä ei voisi olla meidän elämää? Joten ei siinä mitään tuumasta toimeen. Myytiin kaikkia ja tosiaan sitten vuonna 2014 joulukuussa mun synttäreiden edellisenä iltana niin lähdettiin Malediivien kautta Thaimaahan. Ja oltiin tosiaan 2 kuukautta Thaimaassa, siis Sri Lankassa, Malesiassa tultiin käymään täällä. Ja sitten vietettiin kuukausi Indonesiassa ja sen jälkeen tosiaan sitten Suomen kautta Kreikan saaristoon. Ja sitten ei mitään muuta kuin vaan kamat kasaan pysyvästi ja tänne.
Apua, toi kuulostaa ihan huikealle. Olitteko te matkustellut myös ennen tätä teidän niin kuin reissua, joka vähän avasi teidän silmät, että onko teillä molemmilla ollut aina vähän tämmöinen niin kuin kaipuu ulkomaille?
No mun mies on aikoinaan tehnyt semmoisen, vähän niin kuin olisiko se ollut 3,5 kuukauden vai 4 kuukauden Aasia-turneen. Ja mä oon myös kans aikaisemmin laittanut siis asuntosäästötilin 10 vuotta sitten lihoiksi. Ja olin Etelä-Afrikassa ja Brasseissa ja Välimerellä vietin pitkää aikaa. Sitten myös täällä Kaakkois-Aasiassa, että koska mun äiti on kans aina matkustanut paljon, niin me nähtiin Bangkokissa ja mun äiti sai mut rakastumaan Aasiaan sillä reissulla. Ja siitä se oikeastaan sit se ajatus on lähtenyt, että et ei ole pakko juurtua mihinkään yhteen paikkaan, vaan on oikeasti, voi ihan hyvin matkustaa maailmalla.
Kerro, siis tietysti nyt tästä tulee mieleen ensimmäisenä, että tosta vaan matkustellaan, ja milläs rahalla te nyt sitten elätte, ja tietysti mä oon nyt tämä tylsä tyyppi, joka täällä kyselee näitä kysymyksiä.
Yleensä minä olen tästä taloustilanteesta kartalla.
Vähän nyt huolissani tämä perheenäiti täällä. Miten te nyt selvitte? Kerropas nyt vähän sen Meri, että miten tämä hoituu?
No siis kyllähän tämä totta kai vaati säästöjä, että niin kuin kummallakin kerralla, niin siis pitkää työntekoa, mä oon käytännössä oikeasti tehnyt kuitenkin 10 vuoden työuran ennen kuin mä oon tänne Aasiaan tullut sitten opiskelijaksi, eli ja mun mies on täällä töissä, mutta että kyllä se ilman muuta siis pitkää säästämistä vaatii ja niin kuin, ja siis kuten sanottua, ensimmäisellä kerralla mulla oli asuntosäästötili, no toisellakin kerralla oikeastaan oli se asuntosäästötili, mistä ammennettiin sitten oikeastaan avaimet tähän täällä asumiseen, mutta että ilman muuta sitten tietenkin opinnot on sellainen, missä myöskin sitten Kelakin tukee jonkun verran.
Ja te ette niin kuin mieti eläkepäiviä vielä tai muuta tämmöisiä vaan, vai mietittekö?
No siltä osin tietysti, onhan se tietenkin siis niin kuin ajatuksena takaraivossa siltä osin, mutta että mä oon kuten sanottu jo tehnyt 10 vuoden työuran Suomessa, että ihan nollatilanteessa ei olla ehkä sen eläkkeenkään suhteen, mutta onhan se tietysti ihan selvää, että siinä vaiheessa, jos joku palaa Suomeen, niin totta kai se tulee sitten ajankohtaiseksi, että tässä nyt pikkasen saa tietysti sitten laitettua säästöön myöskin. Sitten täällä alueessa, mutta että kyllähän se tarkoittaa sitä, että täytyy sijoittaa tai sitten että saada säästettyä oikeasti sinne eläkepäiviin varten.
Mikä tilanne teillä olisi, kun te lähditte Suomessa, niin laitoitte kaikki sileeksi, niin oliko teillä vaan semmoinen, että 100% nyt mennään eikä meinata, vai oliko siellä Suomessa ehkä jotain, mikä vähän jarrutti tai aiheutti mietintää?
Ei ehkä sillä hetkellä. Enemmän tuntui niin kuin siltä, että jos me halutaan mennä maailmalle, niin nyt on se kohta, milloin molemmat tosi paljon sitä haluaa. Ja kumpikin oli tehnyt älyttömän paljon töitä. Me oltiin voin puhua vain omasta puolestani, mutta olin aika loppuun palannut ehkä siinä vaiheessa. Tuntui siltä, että nyt niin kuin täytyykin repästä. Ja, että ei ollut semmoisia tekijöitä, mitkä pidättelee. Että nykyisin totta kai kun käy Suomessa, niin tietysti siellä on perhe ja ystävät, mutta täälläkin on paljon ystäviä. Ja taas maailma on antanut niin hirveän paljon oikeasti sitä henkistä pääomaa, että mieluummin tulee vaikka toimeen vähän vähemmälläkin, kun sitten voi olla semmoisissa maisemissa, missä vaikka paistaa aurinko joka päivä.
Mitä sitten, kun sä sanoit tuossa, että te elitte vaan niin kuin oikeastaan niitä lomia varten, ja nythän te kuitenkin tavallaan elätte hyvinkin semmoista tavanomaista, mutta kuitenkin siis arkea siellä Malesiassa. Eihän se ole mitään jatkuvaa lomaa se, mikä teillä nyt on. Sä sanoit, että sun mies on töissä ja näin edespäin. Tuntuuko se sitten kuitenkin jollain tavalla niin kuin erilaiselta kuin se työarki siellä Suomessa?
Tuntuu. Se tuntuu ihan valtavan erilaiselta siksi, että ensinnäkin kun tämä on niin monikulttuurinen maa, meillä on 3 pääkulttuuria, missä on malait, intialaiset ja kiinalaiset, niin se ympäröi mut joka päivä. Eli siis kaikki se mitä tästä voi oikeasti saada, miten hirveästi näiltä ihmisiltä voi oppia ja se, että joka ikinen päivä mä en oikeasti lakkaa niin kuin rakastamasta ja ilahtumasta siitä faktasta, että kun täällä paistaa aurinko päivittäin, niin mä saan siitä niin paljon positiivista energiaa. Mä rakastan kävellä oikeasti yliopistolle ja katsoa, kun noissa palmuissa, tuossa on ihan oikeasti tuossa melkein takapehällä, vaikka me ollaan aivan ydinkeskustassa, niin siinä on sademetsää ja siinä on sellainen papukaijapariskunta, mitä mä oon seurannut oikeasti tämän 2,5 vuotta aina, kun mä oon yliopistolle kävellyt, niin mä en kyllästy siihen. Se antaa ihan hirveästi semmoista positiivista energiaa, että semmoiset pienet asiat riittää.
Mutta sä kuitenkin tuossa äsken mainitsit, että saattaa olla, että olette palaamassa joskus Suomeen. Tuntuuko se oikeasti niin kuin siltä, että voisit joskus sitten vielä sinne mennä?
en mä näe mitään syytä, miksei niin voisi käydä. Että kyllä mun mielestä kaikki vaihtoehdot voi hyvin pitää avoimena. Ja niin kuin onhan Suomi kotimaa ja on se tosi rakas maa ja siellä on paljon, erittäin pitkällä ollaan monissa asioissa ja erittäin monet asiat tosi hyvin. Että täällä ne on vaan sitten, ne on taas eri tavalla hyvin.
Toi on ihan hyvin sanottu. Miten sitten, jos puhutaan tällaisesta niin kuin maahan asettumisesta ja niin kuin ehkä vähän kulttuurisokeistakin, niin onko teille tullut siellä Malesiassa, tai varmasti on niin kuin jotain tullut, mutta ihan semmoista niin kuin konkreettista, mitä sä et olisi ehkä järjestelmän puitteissa tai sitten ihan niin kuin henkilökohtaisesti niin kuin tunnetasolla, jos puhutaan kulttuurisokeista, niin oliko siellä jotain, mikä on ihmetyttänyt tai tulee mieleen?
Joo. No, ja, joo, todellakin. Siis, ja niitä tulee koko ajan edelleen. Ja niin kuin, en mä tiedä, voiko siinä tulla koskaan oikeastaan silleen valmiiksi, koska täällä on niin kuin, rehellisesti sanottuna, jos mä ajattelen esimerkiksi vaikka mun työkokemuksen kautta, niin mä oon aina ajatellut esimiestyöstä, että hei, mä oon aika hyvä esimies. Tätä mä osaan tehdä ja mä oon tässä hyvä. Mutta kun mä tulin oikeasti Aasiaan yliopistolle lukemaan niin kuin siitä, että minkälaista esimiestyö on täällä, vaikka teenkin brittitutkintoa, mutta kuitenkin, että miten niin kuin näin sitä lainsäädäntöä ja niin kuin niitä, sitä, että miten täällä suhtaudutaan esimerkiksi esimiestyöhön ja minkälainen rooli se tässä maassa vaikka esimerkiksi täällä Malesiassa on, niin siinä on niin kuin niin valtavasti, siinä on niin valtava ero, se on aivan täysin päinvastaista. Kaikki se, mitä mä olin tähän asti pitänyt niin kuin totena ja hyvänä, niin mun on täytynyt opetella ihan uudesta näkökulmasta käsittelemään. Ja tokihan siis täällä on ihan semmoiset peruskäytännön asiat, virastoasiointi ja kaikenlaiset tällaiset ihan perusseikat. Ja sitten just se, että miten paljon täällä vaikuttaa, siis se, että kun on kolme kulttuuria, että miten valtavasti ihmiset niin kuin voi suhtautua sellaisiin asioihin, mitkä minusta on ollut jollain lailla, niin ihan päinvastaisesti en ole aivan yhtä lailla oikein. Niin se on ollut tosi mielenkiintoista ja siis siitä oppii ihan älyttömän paljon joka päivä.
Kerro mulle vähän tuosta esimiesasiasta. Mua jäi vähän kuin nyt kiinnostaa, kun sä avasit sitä pikkasen, mutta onko jotain esimerkkejä, miten se voisi esimerkiksi erota suomalaisesta tavasta toimia?
No esimiestyössä mulla on aina ollut tosi tärkeää se, että mä olisin mahdollisimman arvostava ja ottaisin oikeasti työntekijöitä mukaan päätöksentekoon ja että niin kuin oikeasti niin kuin kehitettäisiin prosesseja yhdessä ja oikeasti siis päästä siihen maaliin niin kuin yhteistyöllä. Ja Suomessahan oikeasti kannustetaan siihen, että jokaisella on mielipide ja se kannattaa ottaa huomioon, se pitää oikeasti aina ottaa huomioon ja sen pohjalta voidaan rakentaa. Mutta täällä se on aivan täysin päinvastoin. Esimies on käytännössä siis Jumalan asemassa oleva henkilö, joka tekee kaikki päätökset yksin. Ja se on heikkouden osoitus käytännössä kysyä muiden mielipiteitä asiaan, ja niitä ei oikeastaan tarkoituskaan missään nimessä kysyä. Ja myös, koska jotkut esimiehet täällä käyttää sitä asemaansa aika napakasti väärin, niin siinä vaiheessa, kun uusi henkilö ylennetään esimieheksi, niin hän yleensä sitten hänen tarkoituksensa on kostaa nämä kaikki kokemansa ikävät asiat siinä. Eli se, niin kuin, se heijastelee aika paljon. Se on todella erilainen tapa niin kuin johtaa organisaatioita. Mutta täällä ollaan niin kuin vähitellen, esimerkiksi just täällä Malesiassa, niin ollaan vähitellen menossa sellaistakin ajatusmaailmaa kohti, että ehkä niissä työntekijöissä voisikin olla joku voimavara ja ehkä heidänkin ideoitaan kannattaisi kuunnella. Ja se on mun mielestä oikea suuntaus. Se tuntuu tosi hienolta, että täällä uskalletaan lähteä ottaa askeleita vähän toiseen suuntaan, kun täällä on niin pitkään toimittu eri tavalla.
Nyt kun sä opiskelet siellä siis uutta, kerropa vielä vähän, että mitä sä tarkalleen opiskelet, niin miten sä aiot niitä sun opintoja sitten hyödyntää tulevaisuudessa?
No käytännössä mä opiskelen nyt, niin mulla on kauppatieteiden opintoja, eli mä teen brittitutkintoa itse asiassa tuonne Lontooseen, mun valmistava yliopisto on siellä. Mutta mun pääaineena on johtaminen ja kansainväliset suhteet ja miten hyödyntää, no käytännössä mähän olen tehnyt 10 vuotta jo esimiestyötä, että niin kuin miten mä voin ottaa sitten taas tämän niin kuin akateemisen näkökulman ja oikeasti niin kuin ammentaa näistä opinnoista niin hirveän paljon, että lähtee ehkä rakentamaan ihan uudenlaista näkökulmaa vielä, ehkä niin, että niin kuin se miten mä oon aikaisemmin johtanut organisaatioita, niin se on perustunut paljon mun omaan kokemukseen ja siihen, miten mä oon nähnyt, miten ihmiset toimii. Mutta että nyt nämä opinnot on mun mielestä antanut aika paljon sit semmoista uutta näkökulmaa. Asiat on kehittynyt hirveän paljon viime vuosina, mihin mä oon saanut paljon avaimia näistä opinnoista.
Mites sitten, kun sä puhuit tuosta, että teillä on hirveästi ystäviä myös siellä, niin miten paljon vaikuttaa toi yliopistolla ja tuolla niin kuin sun miehen niin kuin työelämä ja muut, niin siihen niin kuin ystävien hankintaan? Tai miten lähinnä se ehkä yliopistoelämä eroaa sitten niin kuin Suomeen? Että onko siellä ihan yhtä lailla niin kuin opistobileitä ja niin kuin muita? Että avaa vähän.
On, mutta meillä esimerkiksi monet opiskelijat on aika paljon mua nuorempia ja meidän ystäväpiiri koostuu. Totta kai mulla niin kuin luennoilla on oikeasti paljon siis semmoisia kavereita, kenen kanssa on sitten ollut jo ehkä niin kuin samaan aikaan useammankin vuoden opiskeluja ja muuten, mutta että on se niin kuin siltä osin ehkä vähän yksinäisempää kuin mitä se voisi olla sitten niin kuin Suomessa. Ja sitten että kyllä niin kuin pääasiallisesti nämä ihmiset, ketkä täällä, kenen kanssa me täällä aikaa vietetään, niin ne on justiinsa joko sieltä sitten sieltä koulusta tai töistä. Että sitten myös hirveän paljon me vietetään aikaa ihan kahdestaan sen takia, koska kummallakin on aika hektinen arki ja et tarvii sen henkäisytauon. Ja sitten myöskin, että esimerkiksi mun mies tekee hirveän paljon viikonloppuisin töitä. Että vaikka hänellä onkin 5 päivän työviikko, niin täällä on hyvin yleistä, että 6 päivää viikossa kyllä tehdään sitten töitä. Ja mullakin on aika paljon sitten taas, kun mulla on toi gradun kirjoitus ja muutos alkamassa, niin siinä on aika paljon semmoista niinku hallittavaa, että jotta se arki pyörii, niin ihan hirveästi ei jää semmoista ylimääräistä vapaa-aikaa. Mutta sitten kun jää, koska niin Malesiassa, kun täällä on niin hirveästi näitä juhlapyhiä, niin silloin me otetaan sitten kaikki irti, että me matkustetaan näihin lähimaihin esimerkiksi.
Ja toihan on sellainen, mistä me ollaan puhuttu aikaisemminkin, se, että kun sä lähdet tavallaan ulkomaille pois niistä tutuista ympyröistä ja niistä lapsuuden kavereiden lähettyviltä ja näin, niin usein se parisuhde ja perheyhteydet niin kuin tiivistyy, koska sä tukeudut siihen toiseen, jonka kanssa sä jaat sen kokemuksen, eikö vaan?
Joo, se on just näin. Semmoinen kokemus mullakin on ollut tässä.
Joo, mä luulen, että sä et ole ainoa. Mä luulen, että melkeinpä kaikilla tämä on semmoinen, että joko se kestää tai joko ei tietysti. Että sehän ei ole mitenkään välttämättä helppo juttu. Mutta te olette molemmat, ainakin kuulostaa siltä, niin löytäneet sieltä niin kuin jotain mielekästä tekemistä, koska sekin on myöskin tietysti tärkeää, että kun lähdetään, että löytyy jotain mielekästä hommaa, eikö vaan?
Se on ihan totta. Ja meitä yhdistää just se, että meillä on niin kuin, me ollaan tosi liikunnallisia molemmat. Ja molemmat tykätään tosi paljon liikkua luonnossa ja pidetään eläimistä ja valokuvaamisesta. Ja tämmöiset, meillä on ehkä ne yhteiset harrastukset, mutta erityisesti just se liikunta niin on just hitsannut meitä tosi niin kuin tiiviisti yhteen. Mutta että totta kai se on tosi tärkeää myös, että on myös muutakin sitten siellä niin kuin sen perhearjen ympärillä. Et suoraan sanottuna, jos joku kysyisi multa, että onko mulla valtavasti ystäviä, meillä on paljon niinku tuttavia ja näin, mutta mä en sanoisi, että mulla on yhtä läheisiä ystäviä kuin mulla esimerkiksi Suomessa edelleen on. Et en ole samalla tavalla löytänyt kuitenkaan tänä aikana.
Te olette kiertänyt ihan älyttömästi paikkoja ja Thaimaassa ja Sri Lankassa ja ihan joka puolella, niin mä haluaisin vaan tietää jotain, niin kuin, onko sulle jäänyt jotain kohtaamisia tai jotain sellaisia tiettyjä niin kuin tilanteita, mitä sä mietit vieläkin, tai niin kuin surullisia tai hyviäkin kokemuksia, niin mä haluaisin niistä ehdottomasti nyt kuulla. Olisiko sulla jotain esimerkkiä?
Ensinnäkin ylipäätään mun mielestä tämä mun miehen työhakuprosessi oli hyvin, hyvin huvittava siinä mielessä, koska silloin kun me irtisanouduttiin Suomessa asuessamme, niin mun miehen yritys ehdotti hänelle, että hei, että jää kuitenkin esimerkiksi vaikka vuodeksi nyt palkattomalle vapaalle, mutta pysy meillä palkkalistoilla. Ja hän oli kanssa kansainvälisessä yrityksessä niin kuin minäkin, ja siinä vaiheessa, kun me tultiin käytännössä tänne Aasiaan, niin aika nopeasti häneen otettiin yhteyttä, että hei, olisitko kiinnostunut oikeasti tulemaan meille tänne töihin. Ja se prosessi, me oltiin ajateltu alun perin Singaporeen, mutta he oli hirveästi, he tarvitsi tänne Malesiaan juuri hänenlaista osaamista. Ja se prosessi, kun häntä haastateltiin tähän, niin se oli todella huvittava ihan siitä syystä, siis ei missään tapauksessa muuten huvittava, mutta se tapa, miten se hoitui, koska me matkustettiin koko sen ajan. Me oltiin Indonesiassa siis ihan oikeasti semmoisissa bambumajoissa keskellä sademetsää ja siellä niin kuin köpötteli oikeasti noi skorpionit näppiksellä ja apinat rääkyy puussa ja kekot käkättää taustalla samalla aikaan, kun suunnitellaan jotakin ekspaattiehtoja. Et se oli jotenkin, se oli niin huvittava se tilanne niin kuin siinä, että mutta siis se jotenkin, se vaan lutviutui. Asioilla on niin tarkoitus aina niin kuin oikein selvitä jollain lailla. Tai sitten Indonesia on muutenkin ollut meille jotenkin tosi semmoinen hirveän läheinen. Mulla tulee heti ensimmäisenä mieleen niin kuin Tana Toraja, joka on tuolla Sulaveden alueella oleva siis semmoinen kohde, joka on hyvin mielenkiintoinen, joka siis niin kuin pohjautuu kuolematurismiin. Ja minähän en ollut tämmöistä sanaa siis ikinä ennen edes kuullutkaan, mutta kun oltiin kerran Indonesiassa, niin mun mies sanoi, että hän on aina tosi avoin kaikille. Hän sanoi, että hei, kato ihan mikä tahansa kohde, minne sä haluat täällä mennä. Ja mä sanoin, että no vitsi, että tämähän löytyi nyt täältä niin kuin netistä, että nyt mä haluan oikeasti päästä tänne Tanatorajaan. Ja se oli tosi mielenkiintoinen kohde, koska siellä tämä alkuperäiskansa asuu niin, että heillä on sellainen ajatus, että ihmisen tärkein juhla on itse asiassa hänen kuolemansa ja hänen hautajaisia varten. Siis säästetään koko elämän ajan. Ne on niin kuin valtavat bileet. Ja sitten kun me mentiin sinne Tanatorajaan, niin siellä on kolme kastia näitä ihmisiä. Siellä on puukasti, sitten siellä on hopeakasti ja kultakasti. Ja kultakastissa on aika vähän ihmisiä enää nykypäivänä. Mutta kävi niin, me ollaan oltu melkoisia hannuhanhia aina säiden ja suhteen ja sitten tapahtumien suhteen. Kävipä niin, että kultakastista oli menehtynyt henkilö. Ja hänellä oli tosiaan tulossa hautajaiset just sitten silloin, kun me oltiin siellä. Ja me saatiin sinne kutsu. Ja me päästiin näkemään, että minkälaiset on nämä juhlamenot. Ja se oli kyllä siis, mä en ole koskaan elämäni aikana nähnyt mitään vastaavaa. Siis sitä ruumista muun muassa kannettiin niin kuin oikeasti ympäri sitä kylää. Siellä oli siis tuhansia ihmisiä kaikki kutsuttu sinne. Ja sitä semmoista ruumista käytännössä siinä arkussa heiteltiin ilmaan. Ja sitten siinä oli myöskin tämän menehtyneen henkilön leski, yli 80-vuotias rouva, joka oli semmoisessa kultatuolissa ja häntä myös heiteltiin ilmaa ja edessä me sellaisia isoja puukupereita ja takana kuljetettiin sikoja ja siinä oli eläinuhrit ja siinä oli, siis mun täytyy sanoa, että mä en ole ikinä kokenut mitään vastaavaa ja heillä on myös sellainen tapa, että he hautaa aina ihmiset niin, että koko perhe voi mennä sitten sitä henkilöä tapaamaan. Eli he hautaa esimerkiksi tämmöisten kallioiden sisään. Siellä on ihan siis täysin pääkalloja ja sääriluita. Tai esimerkiksi sellaiset lapset, joilla ei ole vielä ollut hampaita, niin heidät haudataan semmoiseen puuhun, missä semmoinen puu ravitsee heitä. Ja siellä on uskomattoman paljon tällaisia uskomuksia. Ja siis koskaan ei ole tullut mitään muuta vastaavaa eteen. Täytyy sanoa, että niin kun menisinkö uudestaan, en varmaankaan menisi. Mutta onko onnellinen, että ollaan käyty, erittäin onnellinen.
Se on aika erikoinen tapa kyllä, siis tavallaan, kun se ei ole niin kuin surujuhla ollenkaan, vaan sun elämäsi bileet, joita sä niin itse näet. Tai ehkä sä niin kuin, tietysti ehkä näet. Tai siis mä en tiedä, jos heidän uskomuksen niin, mukaan sä oot siinä niin mukana kuitenkin. Niin kuin, en tiedä, tosi todella mielenkiintoista. Mä en ikinä kuullut mitään vastaavaa.
miten en, että ruumista heitellään arkussa.
No ei, ja sitä 80 mummoa. Mutta hei, Meri, kerro vähän, sano vähän sun, niin kuin, onko sun joku vinkki sanoa tällaisille ihmisille, joilla on ehkä niin kuin Suomessa niin kuin hyvä ura ja periaatteessa kaikki elämän asiat kohdallaan, mutta jotain puuttuu ja maailmalle tekisi mieli, niin mitkä on ne eväät, mistä sä löysit rohkeutta ja ammensit rohkeutta tehdä tämmöisen ison askeleen ja aloittaa elämä jossain ihan uusiksi jossain muualla?
No en mä tiedä, onko mulla mitään semmoista ohjetta. Jokaisella se on se oma polku, mikä siinä täytyy löytää. Mikä oikeasti se asia, niin kuin mikä sitten kannustaa siihen, että hei, nyt on se kohta. Mutta mulle henkilökohtaisesti oli hirveän helpottavaa se, että kun mä olin tehnyt hirveästi töitä, niin mä olin kerännyt ympärilleni jumalattomasti tavaraa. Ja siinä vaiheessa, kun me saatiin tämä ajatus viikko sen jälkeen, kun me oltiin palattu töihin meidän kesälomilta 2014, niin ensimmäinen asia, mitä mä tein, oli, että mä myin mun sängyn. Siis konkreettisesti mä myin mun alta oikeasti sen asian, missä minä nukuin. Ja sitten mä tiesin siitä, että ok, nyt me oikeasti lähdetään. Ja mä aloin systemaattisesti myydä tavaraa pois mun ympäriltä. Ja se oli hirveän iso helpotus sen takia, koska mä tiesin, että mulla ei ole mitään semmoista painolastia, mulla ei ole mitään turhaa materiaa, että me voidaan oikeasti lähteä ulkomaille, mä voin siellä rauhassa opiskella, mä voin rauhassa tulla takaisin, että niin kuin Suomi ei mene mihinkään, se on kallis ja hyvä paikka oikeasti palata, sinne voi palata milloin tahansa, mutta nyt on se aika mennä ja nyt oikeasti mä uskallan sen tehdä. Ja koska mulla on se ihminen, ketä mä rakastan mun rinnalla ja hän haluaa sitä myös, niin silloin kun me mennään yhdessä, niin me pärjätään kyllä.
Toi on ehkä myös jollain tavalla niin kuin psykologisesti niin kuin ajateltuna, että se on vähän eri asia, että jos sä laitat sun asunnon vuokralle ja tai vuokraat sen vaikka kalustettuna eteenpäin, lähdet ulkomaille, tai sitten, että laittaa kaikki silleeksi, että siellä ei ole mitään, niin ehkä sitä ei, niin, ehkä tulee sitten helpommin ajateltua, että olisi elämänpituinen matka ja katsoa, mitä tapahtuu, kun taas sitten, että tulee semmoinen, että no, mennään vielä tonne ja sitten, niin kuin, sitten takaisin.
Mm. No mutta kukin tyylillään, eikö vaan näin se varmaan, ja kukin löytää sen oman polkunsa, niin ihan Meri sanoi. Nyt meidän aika rupeaa olla sen verran, me ollaan niin pitkään juteltu, että tätä voisi jatkaa vielä kauan, että meidän kannattaisi nyt ottaa ne kolme viimeistä kysymystä, eikö vaan tähän?
Yes. Eli jos olisit Suomessa, niin missä olisit ja mitä tekisit?
Toivottavasti olisin esimiehenä jossain yrityksessä, missä voisin antaa mahdollisuuksia muille ihmisille menestyä työssään.
Mitä ihmiset luulevat, että sun elämä on nyt?
Todennäköisesti he ajattelevat, että mun elämää on lomaa, ikuista lomaa auringossa, ja mä voisin sanoa, että tää on ikuista aurinkoa, johon sisältyy myös välillä lomaa.
Ja vika kysymys, oletko onnellinen?
Olen. Olen hyvin onnellinen.
Kiitos Meri tuhannesti.
Kiitos, tämä oli tosi positiivinen ja innostava keskustelu.
Kiitos teille tosi paljon.
Tsemppiä teille, ja mä näen sieluni silmin ne papukaijat siellä puissa.
Joo, kyllä, nimenomaan.
Aivan ihanaa.
Hyvää jatkoa, kiitos paljon. Hei hei.